فيديو على وراكسانا دمان تمردغي استي الميل كستوى تشوكتان با كورسو دوادا إذا عدا عاوي الدوني دي لانتا سوماليا في ويويد كسو غاريسا واشنطن وفي دمائي سلاسة تاريخ دمائي تهي لحي اللباتن كابش مارش سندك اللباكوني عفري اللباتن وحن نقدر يسيني سان موچدا قابن لحي يتوانك يسرقال يتوانك متربان يوليو بقى فيو اي سومالي داد كام هاتنا دقستي أساعد أفريكا دباري وحي تلبامي ساتة دبادين في دمو إذا عدا عاوي الدوني دانو حال كليد كالسعود سين دوراني قو عبد حكين محمود شروع wada wada degistiyaha ku maqli doontaan idaacada caawiye dunidana waxa kamida falqeyna ku saabsan wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya
mid kale mid uu yeeso waxa dastuurku waxa ka maqan shuruucii muuminiin shariif oo sida awoodda maamul goboleedka awoodda dowladda federaalka ee awoodda xasuuraha dowladda ay leedahay
waxa kale oo dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan barnaamijkii galka baarista oo iyaduna la xiriirta dhaqaalaha Soomaaliya
dawladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa 8 bilood ee u dambeeyay waxaan si joogta ah u joogtaynay in dakhliga uu u koro 125 taasoo noo sahashay inaannu mushaaraadka ka bixin karno gudaha
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno haseyeeshe markii hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobada wararka adduunka ugu waaweyna maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa kordhisay cabsi ku sii haynta Ivan Grinovich oo ah weriye Mareykanka kaasoo ku dhawaada sanad ka hor loo xiray arrimo la xidhiidha basaasnimo inkastoo loo arkay arrintaasi inay tahay eed samaysa maxkamadda ayaa maanta amar ku bixisay in Grinovich xabsiga lagu sii haynayo ilaa iyo 30 bisha Juun taasoo ka dhigan in lagu kordhiyay muddo 3 bilood ah amarkii hore loo bixiyay waxaana wasiir mudan in aan wax waqti ah loo cayimin xilliga la xukumayo Grinovich oo 23 jir ayaa la xiray xilli uu safar shaqo u joogay magaalada Yekaterinburg ee dalkaasi Ruushka bishii March sanadkii 2023. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar qabyo qoraal ah oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah in laga sameeyo qasa. Talalka aan xubnaha joogtada ka ahayn golaha ammaanka ayaa soo gudbiyay qaraarkan qabyada. Kaasoo sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah hoos shuruud la'aan loo sii daayo la haystayaasha lagu haysto marinka qasa. Mareykanka ayaa ka aamusay in loo cadeeyo qaraarka taasoo ogolaatay inuu meel maro. Bilowgii kalfadhiga wakiilada Ruushka ee golaha ammaanka ayaa ku baaqay in qaraarkaasi qabyo qoraalka ah lagu daro weerar dhaxabad joojin rasmi ah ama joogta. Basa waxaa arrintaasi ka horimiye Mareykanka oo isagu leeyahay codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano Veto Power. Ugu dambeyntii arday u dhalashay u dhaafsay dalka Nigeria ayaa 2 toddobaad ka hor laga aftuubay tuulada ay halkaasi ama waddankaasi kaga noolaayeen. Isla markaana ciidamada dalka Nigeria ay xadii soo badbaadiyeen ayaa la geeyay guryahoodii kuwaasoo ku yaala magaalada Kaduna. Waxaana ardaydaasi la tilmaamay in tiradoodu ay ahayd 173 arday. Ardaydan ayaa la geeyay dhismaha dowladda hoose ee magaalada Kaduna kadib markii uu ciidanku uu ka soo badbaadiyay kooxdii aftuubatay iyadoo ay halkaasi joogaan dadka deriska ah ee halkaasi la degan. Siidinta ayaa sidoo kale timi 2 maalmood ka hor kadib xilligii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in lagu bixiyo lacag madax furashaha taasoo dhammayd $609,000 si ardaydaasi loo sii daayo. Ardayda la sii daayay ee 173 arday ah ayaa isugu jiray 67 dhadiga iyo waliba 12. Ciidanka ayaa sheegay in hal qof oo ka mid ah shaqaalaha iskuulku uu geeriyooday intii halkaasi lagu haystay. Saraakiisha dugsiga iyo waliba dadka deegaanka ayaa iyaguna sheegay in kooxda bliya ay aftuubeen 287 arday kuwaas oo iyaguna ku sugnaa aagga kuriga ee waddankaasi Nigeria. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka nagaga ugu waaweynaa waa nagayntaasi. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dooda. markale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba hafiid waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Ha ku bilownay maxkamadda gobolka Galgaduud oo fadhiisatay magaalada Caabud oo aqayaa dil ku xukuntay nin lagu helay inuu dilay wariye Cabdiraxiim Axmed Abulxan oo bishan 13-kii lagu dilay magaalada Caabud Waaq. Warbixinta waxay noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
maxkamadda gobolka Galgaduud ayaa xukun dil ku riday eedeysana Cabdixakiin Axmed Digaal oo loo haystay dilka wariye Cabdikariin Axmed Bulxan oo dhowaan lagu dilay magaalada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Dhanka dowlad goboleedka Galmudug, Cabdixakiin Jaamac ayaa maxkamadda gobolka Galgaduud hor keenay eedaha loo haystay eedeysana Cabdixakiin Axmed Digaal.
taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 3-aad 2024 amni saacaddu ay ku beegnayd waxaa dhacay amni saacaddu ay ku beegnayd 7 iyo bar duhurnimo waxaa dhacay fal dil ah oo ka dhacay degmada Caabud oo gudaheeda gaar ahaan meel college oo lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah. falkaas waxaa geystay eedeysane Cabdixakiin Axmed Cigaal oo maxkamadda horteeda hadda fadhiya. eedeysanaha horeyna sida uu u qirtay haddana uu maxkamadda ka hor qirtay oo 103 qodobka 104 si waafaqsan uu maxkamadda ka hor qirtay uu ku jawaabay si kasta ayaan u geystay horeyna qiraal aan uga hayno waafaqsan 68 oo uu ka qirtay garsoore awood u leh horteed. waxaa rabaa mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh in aan si xushmad leh uga codsado in eedeysane Cabdixakiin Axmed Cigaal lagu xukumo aayadaha iyo qodobka aan ku soo eedeeyay kuwaas oo kala ah aayadda 45 ee suuratu Maida, aayadaha 78, 79 suuratu Baqara iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed taasoo ah dil toogasho ah.
maxamed haara oo ahaa qareenkii u doodaya eedeysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedeysanaha loo fiiriyo ifbaalaha dembiga fududeeya.
Cabdixakiin garaadka uu bixiyey waa basan qodobka lexdeed iyo qodobada kale kulu agsdintaba inaas uu jirkaas geystay waxaa maxkamadda sarabdaa ka codsaya in loo naxariiso labadooda xadistay inuu garsoorka caawiyey cadaaladda uu fududeeyey oo fadhigay.
gudoomiyaha maxkamadda gobolka Galgaduud Cismaan Cadhuude ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda.
maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenkiisa, maxkamaddu markay dhageysatay codsiga eedeysanaha oo aa codsaday in shariicada Islaamka lagu fuliyo laguna xukumo, maxkamaddu markay aragtay aayadda 45 ee suuratul Maa'ida iyo aayadaha 178, 179 ee suuratul Baqara, maxkamaddu markay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markay aragtay kitaabka Minhaajka Mujalladka Jaraaxada baabka innamaa yathbutu alqisaasu biiqraarin aw shaahidi cadlin, maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane Cabdixakiin Axmed Cigaal 83 jir ah ku dhashay degan Caabud Waaq uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo eedeeyey. maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiile Cabdixakiin Axmed Cigaal dil toogasho ah.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
Buundo weyn oo ku taalla dekedda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ayaa subaxnimadii hore saaka dhintay kadib markii uu jeeday markabaha kuwa konteynarada qaada. waxaana la sheegayaa in gawaari iyo waliba ilaa 20 qof ay ku dhaceen biyaha buundadaasi hoos mara. warbixin arrintan ayay ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
kooxaha samatabixinta wada ayaa baadi goobaya hadii dad nool ay ku jiraan wabiga kadib markii buundada Francis Scott oo fidsan in ka badan 1.25 mile ama 2.25 kilometer in ka badan ay ku dhacday biyaha. Ilaa 20 qof ayaa ku jiri kara wabiga oo ay weheliyaan baabuur tiro badan iyo weliba baabuurta waaweyn ee gaadiidka kala qaada oo ay suuragal tahay in ay ku dhaceen wabiga, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay. Kevin Cart oo ahaa afhayeen u hadlaya waaxda dabdamiska ee magaalada Baltimore. Muuqaal si toos ah loo soo dhigay barta YouTube-ka ayaa muujinaya markabka oo mugdi ku jira oo ku sii jeeda buundada. Nalalka hore ee baabuurta ayaa lagu arkayay buundada markii ay ku dhacday biyaha, waxaana dab uu qabsaday markabka. Walow wakaaladda wararka ee Reuters aanay xaqiijin karin muuqaalkaasi. Guddoomiyaha gobolka Maryland, Westmore, ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, wuxuuna ku sheegay bayaan uu soo saaray in gobolka oo la shaqeynaya kooxaha ka socda hay-ado isku dhaf ah si ay si dhaqsiya ah u geeyaan agabka amni ee dowladda federaalka ee maamulka Biden. Hay-adda FBI-da ayaa iyaduna qoraal ay soo dhigtay buggeeda ay ku leedahay X, waxa ay ku sheegtay in howlwadeenadoodu ay goobta ku sugan yihiin. Baltimore ayaa ah dekedda ugu mashquulka badan Mareykanka, iyadoo kala gudbisa in ka badan 750,000 oo gaadiid ah sanadkii 2022 oo keliya, sida ay muujisay xogta hay-adda maamusha dekedda ee gobolka Maryland. Ilaa hadda ma cadda inay jiraan maraakiib kale oo waxyeelo ay soo gaartay iyo in kale, iyo inay hakad galeen howlihii dekedda iyo in kale, sida ay sheegeen ila wareedyo maraakiibta iyo caymiska ah. Ciidanka booliiska magaalada Baltimore ayaa sheegay in dhacdadani lagu soo wargeliyey 1:35 habeen barkii. Markabka ayaa, sida ay muujisay xogta la socodka maraakiibta, wuxuu ahaa mid watay calanka Singapore, isla markaana ahaa kuwa kunteenarada qaada iyadoo lagu magacaabo Dali, waxaana uu u diiwaan gashan yahay shirkadda Grace Ocean BTE LTD, iyadoo sidoo kale ay maamusho Synergy Marine Group, sida ay muujisay xogta xarunta la socodka maraakiibta ee ELZAC. Shirkadda maamusha ayaa sheegtay in markabka uu jiray mid ka mid ah tiirarkii ay ku taagnayd buundadan, isla markaana dhammaan howlwadeenadii la socday oo ay ka mid ahaayeen 2 waday markabka ay bad qabaan, isla markaana aan lagu soo sheegin wax dhaawacyo ah. In ka badan 40 markab ayaa ku sii haray gudaha dekedda Baltimore, kuwaasi oo ay ku jiraan maraakiibta xamuulka qaada, doomaha maraakiibta soo jiida, iyo kuwa markaasi raaxada ama dalxiiska loo raaco, sida lagu helay xogta la socodka maraakiibta iyo falanqaynta arrimaha badaha. Ugu yaraan 30 markab oo kale ayaa iyaguna sheegay in ay u soo socdaan Baltimore, sida ay xogtu muujinayso. Buundadan oo lagu magacdaray Francis Scott Key, oo ah qoraaga Star Spangled Banner, ayaa ahaa mid la furay sanadkii 1977.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socotiinaysay warbixintaasoo ay qortay wakaaladda wararka Reuters. maamul goboleedka Puntland ayaa ka digay wax ka bedelaada lagu sameeyo dastuurka iyada oo aana laga wada tusan. War saxaafadeed xalay ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya awood iyo sharciyad midna aanu lahayn inuu dastuur cusub qoro. Dhammaystirkan ay u baahan yihiin qodobadan ama qodobkoodan sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Puntland ayaa ka digtay in haddii la meel mariyo isku dayga samaynta dastuurka cusub, waa sida ay hadalka u dhigaan aanay Puntland u hoggaansami doonin, aqoonsan doonin, kuna dhaqmi doonin wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan hadlayay ayaa sheegay in mas-uuliyadihii loo doortay ay ka mid ahayd dhammaystirka dastuurka dowladduna ay ka shaqayn doonto xilkaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay in la xaliyo ama xiliyo badan in uu dib u dhaca ku yimanayo dastuurka dhammaystirkiisa. haddaba garyaqaan Cali Wardhiigle oo Nairobi degan ayaa wariyayaga Maryan Maxamuud Barre ugu warramay sida uu arko inay u dhacdo dib u eegista dastuurku.
Aniga waxaan qabaa horta doodda markasta in la furwaa qabaa, laakiin habkii loo mari lahaa iyo jidkii loo mari lahaa qaldan. Dastuurkan hadda jiro provisionalka wuxuu leeyahay waxa la yiraha dastuurka guddi loo saar amendment lagu sameeyo wadamada qaarkood. Midda kalena midda u miyiso waxa dastuurku waxaa ka maqan shuruucii u miyinsaneed oo sida awoodda maamul goboleedka, awoodda dowladda federaalka, awoodda canshuuraha dowladda ay leedahay, awoodda maxay ahayd maxkamadda federaalka, waxaasoo dhan waa ka maqan yihiin. Sida daraaddeed horta in maxay ahayd Xasan Sheekh hadduu wax diyaarinayo iyo dowladdiisa qeybahaas muhiimka haray inay diyaariyaan inay isugu yeeraan stakeholders waa maamul goboleedka, xisbiyada, bulshada rayidka ah, beeraleyda, aqoonyahanka professionalka, dadka kulli matala kooxaha ay ka tirsan tahay dowladda, anila shacbiga uu ka tirsan yahay, waa inay ka qayb galaanayo National Constitutional Conference waa la yiraha laisugu yeero. Adduunka hadda dastuur marka la bedelayo, Kenya waxay isugu yeertay, waxay samaysay guddi expert ee aqoonyahan naqsa ku jiray, wixii la bedelayo soo diyaariyeen, waxaa loo gudbiyey National Constitutional Conference, taasaa maaragtay all stakeholder ee fadhiyaan wax saxday oo wax bedishay oo isku dubriday. Sidaasoo kale loo baahan yahay dastuur sidiisa oo wax consensus ku dhisan, is-aqbalid, iswaafajin, dadka oo dhan ay raalli ka noqonayaan, oo qarankan iyo dowladnimadan hore loo wadaayo maaragtay dadka stakeholderkana haddii qaarkood diidan yihiin, hadda waxay keenaysaa dan dastuurkii mar kale in la bedelo.
Watay abukaata dii aan ku weydiiyo waxyaabaha maaragtay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay ku doodayso waxa ka mid ah dalkan si uu hore ugu socdo in dastuurkiisa la dhameystiro oo dal sharciyadiisiba ay qabiyo tahay maaragtay la jaanqaadkiisa caalamka iyo howlo badan ay uga xiran yihiin. Waxyaabihii maaragtay oo ballanqaadyadii uu madaxweynaha galan ay ka mid ahayd dalkuna aanu maaragtay doorasho qof iyo cod aadi karin ilaama dastuurkiisa la ansixiyo. Marka doodaha noocaas maangal ma kuula muuqdaan?
wallaahi haddii ilaahay aan ka baqayno wadanka dastuur fiican in loo sameeyo u baahan yahay, laakiin waxa qaldan waxay tahay habkii loo maray. Stakeholderka waxaa ka mid ah bulshada rayidka, waxaa ka mid ah haweenka, waxaa ka mid ah shaqaalaha, waxaa ka mid ah ganacsatada, dadki oo dhan inay miiska fadhiyaan ay u arkaan waxaan wax ay wada leeyihiin. Dastuur wuxuu ku imaadaa consensus, wuxuu ku imaadaa iswaafajin dadka fikirkooda, negotiation ku imaada, wuxuu ku imaada wada hadal. Ma aha koox inta qol la geliyey oo guddi loo baxsay inay dastuur soo qorto ay dhahdo waa kanaad ko. Midaada kalena baarlamaanka arrintan waa ka weyn tahay. Haddii dastuurka aan wada bedelayno oo aan hagaajinayno nidaamkii federaalenta aan gudbayno, canshuurihii federaalenta aan gudbayno, maxkamadihii federaalka aan gudbayno, all stakeholder waa inay
maraan.
Waa muhiim inay imaataa maxay ahayd gobol kastana saasoo kale u talay. Waxaan kaloo qabaa xataa maamul goboleedyada baarlamaankooda sida adduunka iyo aqoonyahanada ay sheegayaan maamulada baarlamaankooda inay talada ay wax ku yeeshaan, ay fikirkooda soo gudbiyaan. Stakeholderka waa ma aha ninka keliya madaxweynaha ka
wagaaga dhegeystayaal. Kaasna waa garyaqaan Cali Wardhiigley oo u warramayay Maryan Maxamuud Barre. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Bishii December ee sanadka ay soo dhaafnay ayaa hay'adda lacagta adduunka IMF iyo Bankiga Adduunku ay ku dhawaaqeen ansixinta deyn cafiska lacag dhan 4.5 bilyan oo dollar oo laga cafiyay Soomaaliya. qaybta ugu badan deyntaasi oo ahay lacag ka badan $3 billion. Waxaa Soomaaliya ku lahaa 10 wadan oo ku jira naadiga Paris Club, kuwaas oo dhawaan kaga dhawaaqay magaalada Paris inay ogolaadeen inay Soomaaliya ka caafiyaan $2 billion ee u dambeysay, iyagoo sanadkii horena ka caafiyay $1 billion. Hase yeeshee hay'adaha maaliyadda dunida ee IMF iyo Bankiga Adduunku waxay xilligaas ku adkeeyeen dowladda Soomaaliya inay sii wado hawlaha dib u habeynta dhaqaalaha iyo in dakhliga la kordhiyo iyo in la mideeyo canshuuraha waxaa ka soo degaya dekedaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso, taasi oo aan ilaa haatan dhicin. Hase yeeshee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waxay haatan sheegaysaa in 8 bilood ee u dambeysay uu si joogto ah u kordhiyay dakhliga dowladda, taasi oo ka mid ahayd tallaabooyinka ay soo jeediyeen hay'adaha maaliyadda caalamka. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciig oo galka baarista uga waramaya kororka dakhliga waxaa hadalkiisi ka mid ahaa:
walaal, xaaladda dhaqaalaha dalku waa fiican tahay. Culaysyada caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin ka taagan badda cas, saameyn taban oo dhaqaale ayuu guud ahaan dowladda iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. Walaashadaasi marka waxaa ka horreeyay dagaalkii Ukraine oo isna sixirka maciishada iyo qotol daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Waxaayana culbaysyada kale jira kamid ah isbedelka cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sidoo kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhliga uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale uga waramay galka baarista kororka dhaqaale ee Soomaaliya ay filayso sanadkan.
Kobaca dhaqaalaha guud ee dalka sanadihii lasoo dhaafay xoogaa gaabis ka jiray, laakiin sanadka hadda aynu ku jirno 2024 waxaa la qiyaasayaa inuu dhaqaaluhu ku sameeyo koboc ku dhow 4% sanadkan 2024, halka 2023 uu kororku ahaa 2.8%. waxyaalaha loo aanaynayo inay kobciyaan dhaqaalaha sanadkan iyo sanadaha soo socda waxaa kamid ah filasha laga qabo inuu xoogaysto ama uu oredyba laba arkay inuu xoogaysanayo dakhliga ama lacagaha xawaaladaha ka imanaya dibadda dalka kasoo gelaya lacagta adag, iyo soo kabasho laga sameeyo dhanka wax soo saarka beeraha, iyo maalgashi la filayo inuu yimaado ama dadku lacagaha ay gashanayaan maalgashiga oo iyana kor u kacaya. Arrimahaasoo laysu geygeeyeyba waxaa firashada 4% ku dhow sababay. Marka koboc fiican weeye haddii aynu saa ku wadno, waxaan rajaynaynaa in dhaqaalaheenna uu xawligii hore ka badan ku kordho sanadaha soo socda.
Madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya Christina Svensson ayaa iyadana aan wax ka weydiiyey kororka cusub ee dakhliga ee ay soo tabisay dowladda Soomaaliya. Christina Svensson waxay sheegtay in muhiimaddu tahay kordhinta dakhliga gudaha iyo in la dhimo ku tiirsanaanshaha kabista dibadda, iyadoo hadlaysayna waxay jawaab qoraal ah igu sheegtay sidan: sanadkii 2023 dakhliga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka kordhay 4.3%, waxaana uu gaaray 2.8% marka loo eego wax soo saarka gudaha GDP-ga. Markii ugu horreysayna dakhliga guduhu waxa uu ku filaaday mushaar bixinta. Kasoo kororkan dhawaan yimid, weli kororka dakhligu aad buu hooseeyaa si uu natiijo muuqata ugu noqdo muwaadiniinta. Weli qayb lixaad leh oo ka mid ah kharashaadka dowladda waa deeqo. Deeqahanina si tartiib tartiib ah ayay isku dhimi doonaan, ayay tiri Christine Svensson, madaxa Bankiga Adduunka u qaabilsan Soomaaliya. Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa bishii Janaayo Muqdisho ku daahfurtay miisaaniyadda cusub ee sanadka, taasi oo markii ugu horreysay gaartay in ka badan $1 billion. Hase yeeshee miisaaniyadda dowladda ayaa inteeda badan ka timaada wadamo iyo hay'ado maaliyadeed oo dibadda ah, kuwaasi oo kaba. Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya, ayaan wax ka weydiiyey kabista dibadda ee Soomaaliya ay hesho, waxayna iyadu hadlaysa ay tiri: labadii sano ee lasoo dhaafay hay'adda IDA ee horumarinta caalamka waxay bixisay kabis miisaaniyadeed oo dhan $175 million. Waxay intaas ku dartay in iyadoo la fiirinayo awoodda hay'adaha dowladda iyo dhaqaalaha yar ay hay'adda IDA kordhisay muddada ay kaalmadaasi bixinayso ayna sii wadayso ilaa dhammaadka bisha Juun ee sannadka 2025. Munir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyad iyo bankiyada ah. Waxaan weydiiyey sida uu arko kororka dakhliga ee uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
Dakhliga oo kordha waxyaalo fara badan ayuu ka iman karaa. Sidaan u arka, waxa meelmarintii miisaaniyadda ugu dambeysay oo lagu soo daray waxyaalo dakhli dheeraad ah keeni kara iyo dhaqaalaha naftirkiisa oo kobcaya, maadaama wadanka ammaankiisa uu soo daray, wadankana uu soo galay barwaaqo-soranka geeska East Africa oo soo furfuranaya maalgelintana u saamaxaysa dadka dibadda ka imaanaya, ha ahaadeen ajnabi ama Soomaalida oo diasporaha. Marka waxyaalaha kulli dhaqaalahaas idil oo dhaqaale kulleytaba canshuurta laga qaado ayaa safka hore ka ah waxa kordhiyey dakhliga wadanka.
Marka dowladdu inkastoo leedahay 125% bay kordhay dakhligu 8 bilood ee la soo dhaafay, haddana khubaro kale oo la hadlay waxay leeyihiin weli dakhliga kororkiisu waa yar yahay. Maxay samayn karaan si ay u sii kordhiyaan?
Taas labada hadal ee uu yarayay in is khilaafsan yihiin waxaa lagu fasiri karaa. Marka hore dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay aad buu u hooseeyaa, marka wuxuu kasoo kobcayaa meel aad ulidata, sidaa daraadeed wax yar oo koror ah wuxuu noqonayay markii la ahaa percentage ama boqolkiiba waxa aad u tira badan. Marka 25 waa dakhli aad u kordhay, laakiin markii laga soo qaado sal yar bees yar oo aad u hooseeyay inuu saas u badneen ayay u dhowday. Waxyaalaha sii kordhin kara marka waxaa ka mid ah in ay xoojiyaan canshuuraha wadanka u qaada, gaar ahaan midda ugu aan ka dareemay wasaaradda ugu dambeysay waxay tahay oo sanadkan hadda socota canshuuraha laga qaada shirkadaha oo aada u hooseeya oo $100,000 ahaa meeshii laga rabay, maadaama wadanku yahay wadan dhamistirkiisa aada u fara badan yahay. Canshuuraha fara badan ayaa laga qaadi karaa, ha ahaado dakhliga canshuurta laga qaado income taxka ah ama dakhliga canshuuraha laga qaado aan tooska ahayn sida VAT value-added tax oo la saaro alaabada dibadda laga keeno laguna qaada deegadaha iyo import duty. Waxyaala fara badan ayaa ka maqan markaa fiirisid canshuur qaadista wadanka. Midda labaad oo aada u kordhin karta waxaa ka mid ah in la saaro canshuuro dheeraad ah waxyaalaha aan nafacada lahayn ama dhibaatada leh. Waxyaalaha dhibaatada leh ee ka mid tahay jaadka iyo sigaarka in canshuuro culus la saaro. Tu saddexaad oo aan qiyaasi kara in ay kordhin lahayd dakhliga wadanka waxaa ka mid ah in ay dowladda hoos imaadaan gabi ahaan degadaha eborada iyo meelaha alaabada lasoo dhoofiya ay kasoo galaan wadanka. Sida hadda ognahay canshuuraha la qaada waa un Muqdisho dekadeeda waxa kasoo dhaca iyo eborka Muqdisho.
Waayay, sideed u aragtaa xiisadihii ugu dambeeyey tusaalaantii badda cas, maxaan ku dhawlanayay dhaqdhaqaaqa isku socodka maraakiibta iyo ganacsiga ayay dhaawici kartaa? Midda kale, dowladda Soomaaliya waxay filaysaa sanadkan inuu dhaqaaluhu kordho 3.5 ilaa 3.7. lambarkaasi muhiim ya?
Aad buu muhiim u yahay, maadaama wixii ka hooseeya 5% kororka aada u liidaa. Laakiin waxaan ogsoonahay wadanka in ay hortaagan yihiin caqabadooyin fara badan oo ugu horeysa xagga securityga iyo mid aan ka dhawaajisay oo isu socodkii maraakiibta oo yaraaday dagaalka Bariga Dhexe iyo reer Siiga Yaman iyo ka ogan. Hase ahaatee saameynta uu ku leeyahay dagaalkaas saa uma weyno aan ka ahayn qeybta raashinka wadanka usoo dhoofsada oo Ukraine iyo rulka ka imaanaya. Inta kale ee dhaqaalaha wadanka aad ula xiran yahay Eeshiyada kale oo aan u baahnayn reesiga inuu soo maro. Sidaa daraadeed saameynta kaa aad uma weyno. Waxaa aad u weyn securityga wadanka gudihiisa oo hadda maalin dhaweed hadana Muqdisho kusoo laabtay in kaa laga hortago oo lasii wada dadaalkii lagula jiray la dagaalanka argagixisada ayaa aad ugu muhiimsan. Waxyaalaha kale way jiraan oo challenges ama hortaagan ama caqabeynaya dhaqaalaha inuu kordho, aan securityga ha ugu weynaado. Waxaa ku xiga in wadanka infrastructure-giisa kor loo soo qaado oo hadda aad u liita wadooyin ha ahaado, tamarta oo muhiim u ah warshadaha ha ahaato, beeraha oo la maalgeliyo. Waxaa kaloo jira in wadanka u baahan yahay inuu yeesho lacag u gaar ah, adoo lacag dollar ku shaqeeya. Taasna ayaa waxa waaye wadanka ma qabo monetary policy idil qeyb laba qeybood waa dhaqaalaha markii la wado sterlinka halbaa ka maqan oo ah monetary policy-ga. Taasna aad bay muhiim u tahay wadanka bangiyaalkiisa inagu xiro dunyada sistemkiisa kale.
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa muddo 10 sano ahba si weyn ugu tiirsanaa ganacsiga gaarka loo leeyahay, iyadoo ay dalka ka soo baxeen shirkado waaweyn oo qaarkood ay bixiyaan qaar ka mid ah adeegyadii hore looga bartay dowladda dhexe sida waxbarashada, isgaarsiinta, biyaha, caafimaadka, gaadiidka iyo adeegyo kale. Mid ka mid a shirkadahaasi oo ah shirkadda isgaarsiinta Hormood ayaa toddobaadkii hore daah furtay adeega cusub ee internetka ee xawaaraha dheereeya loona yaqaano 5G network. Daahfurkan ayaa laga sameeyey magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta shirkadda Hormood ayaa sheegay in adeegan uu qayb weyn ka qaadan karo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya, sida uu sharaxayo Yaasiin Xasan, madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormood.
walaalo wadanku wuxuu u baahan yahay infrastructure-ada ama kaabayaasha dhaqaalaha. Awal waxaa la isticmaali jiray laamiyada iyo dekedaha, hadda waxaa kusoo biiray internetka wuxuu u baahan yahay maalgelin xoog leh. Haddaan tusaale yar ku siiyo, dirkadu waxay xilli iska saartay inay sameyso waxa loo yaqaano national backbone, oo ah park internet aad weyn inay ka sameyso dhammaan gobollada, gaar ahaan meelaha uu amnigu ku saamaxo. Meelo badan oo hadda laga soo bilaabo, masal dhubka aan ka shaqeyno waxa ageey magaalada Gaalkacyo ilaa koonfurta gobolka Galmudug ku xiran yihiin, magaalada Kismaayo kale ay leedahay arig internet oo caalamka u furan. Meel alla meeshii aan awoodno inaan ka diyaarino howlahaas, waxaan isku daynaa inaan infrastructure-kaas dalka aan keeno. Infrastructure-kaas markii la keeno, walaalo, waxaa ku dulqasanaya dhammaan kampaniyadii. Tusaale ahaan, Hormuud Telecom waxay isku xirtaa dhammaan bunugta dalka, ayay isku xirtaa, waxay samaysaa shirkadaha kale ee u baahan in bogtooda ama deetadooda la qaado, la isku xiro, way isugu xirtaa. Shirkadaha yar ee soo koraya waxay siisaa platform loo yaqaano API, oo ah system ay kusoo xirmi karaan systemka lacagaha mobileka, lacagaha mobileka, mobile money loo yaqaano EVC Plus-ka, kaasoo u fududeeyay inay gaaraan macaamiishooda ku kala tirirsan dalka Soomaaliya oo dhan. Qof jooga Kismaayo ayaa waxaa laga yaabaa inuu wax ka iibsado qof jooga Baydhabo isagoo isticmaalaya mobile money, qof jooga Gaalkacyo laga yaabaa inuu ka iibsado qof jooga magaalada. Marka inta badan hadda Soomaalidu waxay walaalo ku faysiistaan waxa loo yaqaano social commerce, waxa la yiraahdo baraha bulshada sida Facebook, Instagram-ka, ee productiyadooda iyo adeegyadooda iyo ku xaysiistaan qalkaasaa marka lagana soo helaa lagana baygareeyaa. Marka internetkii iyo payment system-kii ayay shirkadu u fududeysay ganacsatada, sidoo kale shacabka waxay fursad u siisay in ay xiliyada caqabaduhu ama soo wajahaan waxyaabaha musiibooyinka dabiiciga isku kurmado. Sidoo kale hay-adaha caalamku waxay ugu kurmadaan markii Soomaaliya ay culaysa yimaadaan mobile money-ga. Arrimahaasoo dhan walaal waxay ka qayb qaateen inay bulshadii isku xiranto dhaqaale ahaan, ijtimaaci ahaan iyo siyaabo badanba.
Laakiin waxaa dhinaca kale shirkadaha gaarka loo leeyahay laftooda lagu fiqay farta, waxaana lagu eedeynayaa inaysan wada bixinin dhammaan canshuurihii lagu lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid ka tahay Hormuud. Hase yeeshee, wuxuu sidoo kale sheegay inay shirkadaha waajib ku tahay inay wada bixiyaan canshuuraha laga rabay. Waxa uu sheegay in canshuurta laga qaado shirkadaha aysan weli wada gaadhin meeshii la rabay. Hadalka madaxweynaha oo ay baahisay idaacadda dowladda waxaa ka mid ahaa:
dowladda Soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay gacmaha isu dhaafto. Haddana dowladda Soomaaliya ma qaadato adeegas dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhowaan. Waxa wanaagsan oo hay-adda sharafta, maxaan ku yidhahdaa amniga, tacliinta fiican, caafimaadka fiican, maxaan ku yidhahdaa dhammaan waa magaalada qorsoon nadiifka ah waa u baahanahay sooma meesha ay naga jirta meeshaas waay. Inaan waxaasna aan jeclaano oo aanaan canshuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal maayo, waa laba wax ay suurta maaha.
ياسين حسن مدح حرير كدد وينها الشركة هرمود أيام ويديي سيدا أوارك هذا المدح وينها هي حالة عنشور بحنتها الشركة هرمود
ولا لا ماشي الشركة عنشور وايد بحساء عنشور قليبا كفلا أما كبدا انتي لقرب أي بحساء وحن قصيت من أولا على تاكس بيلكي أما شرط عنشور ولي ميسكو سارين يعني لما باسكرينين ولا الشركة وحيد بحساء إنكم تاكس وحيد بحساء سلري دي شكالها أما عنشورتي لقرب أي وحيد بحساء عشوري كاستميسكا بتاع عشوري بروبرتيسك يو
مرك عنشورتي إيب كأم بعدمان. مرك عنشورها كلاد بحسان هدي هاد الشرع عنشور وسنتين. سيدك بحسان ما يدي كأم بعو حجرتها محل وصلية.
ولا لا. شكلونا أول جودنا وي وي سلف ريجوليتر أي عين. إذا صعدت عن الدولة مركز تونا هذا. توزع أي كل جرين. وده هذا لنا سين كي ما دان. تعرف هذا يو عنشورها يصير نقول يان. مرك وحنكو هدي يا أولي إلى سنبال عنشور نقول باقنين.
أعداد بالقياس كسي صدتك أو يران أو بطنان أنت عاد بحسان صندك عنشور هرمودهان
ولا لحد إنور يالان لكن أنت أطرى بلان وملايين كروضافية أي صندك نقنيسة
dadka Soomaalida ah waxyaabaha ay aan ka ku yihiin dunidana looga aqoonsan yahay ayaa ah halabuurka ganacsiga iyo inay goobo ganacsi ka furaan meel kasta oo ay dunida ka joogan taasi way kaga horeeyaan bulshooyin badan oo dunida ah Munir Sheikh Ahmed ayaan weydiiyay in kasta oo halabuurka ganacsi ay hadana sida madaxweynuhu sheegay soo wada xaroonin canshuurihii laga rabay shirkadaha gaarka loo leeyahay way saashay ugu dambeysay madaxweynaha Soomaaliya oo hadlay maalinta weyd wuxuu sheegay shirkadaha ganacsiga inay aad u kordheen waxaan ku jiraa una dhirigelin ee dawladuna ay ilaalinayso laakiin Soomaalida waxa lagu yaqaanaa dad ganacsiga ku wanaagsan inay yihiin ganacsiyada waddankuna shaqooyin farbadan oo dawladda qaarkood laga rabay bay qabtaan marka in ganacsiga iyo wax soo saarka iyo shaqada lagu wanaagsanaado haddana dakhliga dawladda la siinayo aad u yaraado xaggees ka qaban laada
waxaan ka qabannay aragtideeda wadanka muddo dheer oo saddex sano ku dhow ayuu iska nidaam laan ahaa oo nidaam dawliga uu aad daciif u ahaa sidaa shacabka wuxuu ku tagay in ashurta ay u arkaan dhibaato weyn oo ka hor imaanaysa taasna waxaa looga hortagi karaa in waayigelinta waxaa kaloo looga hortagi karaa in dowladda awooddeeda aad u yeelato oo ay ahaato awood ay ku muuqan karto ninka soo hor istaaga canshuuraha iyo dakhliga wadanka u baahan yahay ilaa waa maslaxada caamka wadan kasta oo dunida ku socda canshuur laantiisa ma soconayso oo wax sida nidaamka hadda wadanka uu ku socday 30 sano soo dhaafay wax isbixinaya ma aha dowladna laguma noqon karo marka wacyigelin iyo dawladda awood yeelato oo ahaata mid ku qasbi karta ruux kasta canshuur kasta oo la soo saaro mar walba way jirtaa in wadanka hadda uu kasoo baxayo dhibaatooyin fara badan laakiin dowladda mar walba inay awood u yeelato in ay canshuurta qaadi karto nin adduunka jecel ma jiro inuu canshuur bixiyo ilaa waa dakhligaada qayb laga qaaday laakiin maslaxada caamka ay ku xiran tahay dowladna ma soconayso ayadoo la qaadin canshuurahaas marka sidii lagu taakulayn lahaa waa laazim wadanka inuu yeesho awood maxal dhaha maxkamada awood hay-adaha soo ururiya dakhliga iyo awooddii daba istaagi lahayd oo ah booliskii iyo nidaamka lagu baari lahaa qof kasta oo canshuurta inta laga rabay aan bixinayn
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka soo gaarisa Washington. Hay'adda maamulka diblomaadiyada Mareykanka ee FAA ayaa baaris xoogan ku haysa shirkadda diyaaradaha rakaabka soo saartay Boeing. FAA ayaa dhawaan amartay in baaris lagu sameeyo warshadda shirkadda Boeing ay ku leedahay magaalada Seattle. halkaasoo lagu farsameeyay diyaaradda 737 Max. Tani ayaa ka dambeysay kadib markii ay diyaaradda nooca 737 ama 737 Max ay albaabada ugu geeyeen xilliga hawada ku jirtay. Dhacdadan ayaa ay daabacday wakaaladda wararka ee Associated Press, ayaa waxaa warbixinta ku eegay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa bishii Janaayo mar diyaaradda nooca Boeing 737 Max oo ay lahayd shirkadda Alaska Airlines oo iyadoo hawada ku jirtay ka fuqay amaba go'ay albaab ka mid ah diyaaradda. Duuliyihii diyaaraddaasi ayaa si degdeg ah oo nabada ku dejiyey diyaaradda iyadoo aysan dhicin wax khasaaro nafeed ah oo soo gaaray 171 qof oo rakaab ahaa iyo 6 qof oo shaqaale ahaa oo diyaaradda xilligaasi saarnaa. Laakiin dhacdadan ayaa abuurtay hadalhayn badan iyo in su'aalo la iska weydiiyo amniga diyaaradaha rakaabka xambaara ee ay soo saarto shirkadda Boeing oo ka mid ah kuwa ugu magaca iyo sumcadda weyn caalamka. Shirkadda Boeing oo qiimaheedu yahay 78 bilyan isla markaasina jirtay muddo ka badan qarni ayaa hormuud u ah shirkadaha diyaaradaha rakaabka u dhoofiya inta badan caalamka, iyadoo suuqyada diyaaradaha rakaabka kula tartanta shirkadda Airbus ee laga leeyahay Yurub. Hase ahaatee sumcadda shirkadda Boeing ayaa si weyn u dhaawacantay kadib dhacdooyin isxigxigay oo shirkadda wajahay. Laba diyaaradood oo noocoodu ahaa 737 Max ayaa midkoodna ay 2018 ku dhacday dalka Indonesia, halka tan labaadna ay ku dhacday Ethiopia sanadkii xigay, kuwaasi oo isku dar ay ku dhinteen 346 qof. Boeing ayaa lumisay ku dhawaad 24 bilyan oo dollar shantii sano ee lasoo dhaafay, waxayna taasi keentay in mararka qaar uu dib u dhac ku yimaado soo saarista diyaaradaha 737S iyo 787 Dreamliner. Maxamed Sheikh Xuseen oo ah falanqeeye degan gobolka Virginia ayaan weydiiyey sida sumcad ahaan shirkaddu ay u saameysay shilalka kala duwan ee soo wajahay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Diyaaradan sanadihii ugu dambeeyay waxay iska haysatay cilado soo laabana xagga farsamada. Diyaarada cusub ay sameeyeen oo 737 Max, markaad fiiriso si kooban dhacdadii Indonesia ka dhacday, dad badan ku dhinteen 2018-kii iyo tii shan bilood kadib 2019-kii bilowgiis ay ku dhinteen dad badan, ayadan diyaarad tii Ethiopia burburkii ka dhacay iyo tii maalin hore oo diyaarad kamid diyaaraddu ay sameeyeen shirkadan ay sameysay oo kasoo kacday gobolada Mareykanka kamid ah, oo kadib markii hawada wax xirsas u gashay daadkii oo iska baxay. Marka waxaa soo dhamaystiray isku soo duubtay runtii diyaarad shirkadu waxaa ku yimid sumcad xumo. Sumcad xumadaasna waxay keenaysaa inay dhaqaalaheedii hoos u dhaco oo xoogaa aaminkii oo yaraado. Marka taas waa cilad weyn oo xagga ama dhaqaalaha noqoto ama xagga magaca ha noqoto. Magaca muddo asuguna faantiisa la dhisi karo, magacaas oo muddo yani soo socday in sumcad xumo ay ku yimaatay. Inkastoo diyaaraddu shirkaddu ay tahay shirkadaha dunida ugu waaweyn oo diyaaradaha sameeyo oo runtii aad loogu tiirsan yahay, haddana laakiin ciladaha noocaan oo kaleenta ah waa dhibaatooyin kusoo kordhay oo magaceeda ha noqoto ama ha noqoto dhaqaalaheed intaba hoos ula degay.
Shirkadda ayaa sanadihii lasoo dhaafay kasoo kabanaysay dhibaatada kasoo gaartay shilalka kala duwan ee diyaaradaheeda, laakiin albaabkii ka dhacay diyaaradda Alaska Airlines iyadoo hawada ku jirta ayaa keentay in hay'adaha federaaliga Mareykanku ay baaris ku bilaabaan diyaaradaha ay shirkaddan soo saarto. Maamulka duulimaadyada federaaliga ah ee FAA ayaa dardar gelinaya howlaha kor kala socoshada shirkadda si loo hubiyo badqabka rakaabka. Hay'adda dambi baarista ee FBI ayaa iyana fariin ay u dirtay dhowaan rakaabkii saarnaa diyaaradda Boeing 737 Max ee shirkadda Alaska Airlines waxay ugu sheegtay inay macquul tahay inay dhibanayaal ka yihiin dambi dhacay. Waxa aan kuula soo xiriiray sababtoo ah waxaan ku aqoonsanay in aad tahay dhibane dambi. Kiiskan waxaa hadda baaritaan ku haya FBI, ayuu warqad loo diray rakaabka ku yiri khabiir xafiiska FBI ee magaalada Seattle. shirkadda Boeing ayaa ballan qaaday inay la shaqeynayso hay'adaha federaaliga ah ee baarista wada ayna ka shaqeynayso sida ay ku soo ceshan lahayd sumcadeeda iyo badqabka diyaaradaheeda. Agaasimaha guud ee shirkadda Dave Calhoun ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inuu iska cazilayo xilkiisa dhammaadka sanadka xilli ay shirkaddu wajahayso cadaadiskii ugu badnaa ee muddo fog soo food saara. Sidoo kale dhowr sarkaal oo sarsare oo madaxda shirkadda ka mid ah sida agaasimaha qaybta diyaaradaha ganacsiga ayaa iyana ku dhawaaqay inay shaqada ka tagayaan. Haddaba isbeddelkan hoggaanka shirkadda duur ma ka qaadan karaa in Boeing ay dib u kasbato kalsoonida dadka rakaabka ah iyo sidoo kale shirkadaha duulimaadyada? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Xuseen.
Shirkadda isbeddel weyn ayay sameysay oo xagga maamulka sare ah oo dadkii maamulka sare u ahaa intaba dad badan ayaa shaqada ka bixi doono dadka maamulka sare u haya. Waayo meesha waxaa jira in isla xisaabtamo, waayo shirkadan waa shirkad weyn oo adduunyada saameyn ku leh, wax soo saarkeeda iyo adduunyada aada looga yaqaano. Marka sumcad xumada ku imaatay iyo dhaqaale xumada ku imaatay intaba si looga soo kabto waxay sameeyeen isbeddel xagga maamulka ah. Marka maamulkaas la sameeyey oo isbeddelka lagu sameeyey waxay u badan tahay inuu soo celin doono sumcadda shirkadda iyo dhaqaalaheeda, laakiin xoogaa waqti ayay qaadan doontaa sida la leeyahay. Laakiin isbeddelka already wuu dhacay. Runtii saameynta shirkadda wax soo saarkeeda iyo dhaqaalaheeda hoos u dhac intaba dunida saameyn ay ku yeelan doontaa. Meelaha qaar waxaa dhici doona falaadyadii aada jiray oo iska heli jiray inay yaraadaan, meelaha qaarna waxaa dhici doonta in qiimaha duulimaadka inuu kor u kaco sababtoo ah shirkaddan saameyn xoog leh ayaa dunida ku leedahay.
Dad badan oo rakaab ah ayaa si weyn u cabsada xilliyada safarka, waxayna maanka ku hayaan waxa dhici kara haddii diyaaradda ay saaran yihiin ay cilad hawada ku gasho. Laakiin golaha badqabka heer qaran ee Mareykanka ayaa qiyaas uu soo saaray ku sheegay in 93 fursadoodba ay dadka Mareykanka haystaan hal fursad oo ah inay ku dhintaan shil baabuur, halka ay sheegeen in marka taas loo barbardhigo shilalka diyaaradaha uu yahay mid naadir ah. Golaha ayaa qiyaasay in dad ka badan 44,000 oo qof ay Mareykanka ugu dhinteen shilalka baabuurta sanadkii tigay ee 2023.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinayay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo isla markaana inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. xilliyadii dambe waxaa dood adag oo ku saabsan arrimaha socdaalka u dhexaysay labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka, madaxweyne Joe Biden iyo madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump oo loo badinayo inay noqdaan labada qof ee ku tartami doona doorashada madaxtinimo ee bisha November, ayaa labaduba booqday xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico, halkaas oo ah meesha ay muhaajiriintu ka soo galaan dalka Mareykanka. haddaba dooda labada dhinac ee la xiriirta arrimaha socdaalka iyo saameynta ay dadka gudaha soo gala ku yeeshaan gudaha Mareykanka ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Sheikh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Labada horta madaxweynaba oo xuduudka booqdeen, runtii labada madaxna wadan ku tartami doona waaye doorashada bisha November haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Nin walbana wuxuu ku jiraa campaign, olole siyaasadeed ayuu ku jiraa. Marka xuduudka waa saddexda qodob ugu waaweyn oo doorashooyinka xareey ayay kamid tahay, sida dhaqaalaha kaleeto, xuduudka arrimahooda, iyo maxaa la dhahaa arrimaha oo apportionka ilmaha iska soo tuuraya. Marka xuduudka waa waxyaalaha isku haysto oo doorashada xudun u noqon doona ayuu kamid yahay. Marka nin walba messagekiis ayuu dhiibaayay, runtii ninba ninka kale ayuu eedeynaa mar walba. Runtii Maxamed, waxaan xusid mudan xisbiga markaas meesha talada haya ma ahan xisbiga oo talada ka maqan inuu ku eedeeyo dadka muhaajiriinta soo socdaala. Madaxweyne Trump iyo tiirkiisa markay joogeen, xisbiga dimuqraadi wuxuu ku eedeyn jiray dadka muhaajiriinta ah ee soo qulqulaaya xisbiga madaxweyne Trump. Haddaba markay qolada markaas talada haysanaan qolada kaleeto, waa tool la isticmaalaan oo siyaasadeed oo lagu eedeynayo. Marka qofka xafiiska la imaadana inta badan sharci waxba kama bedelaan oo muhaajiriin sidii ayay u socon doonaan ayna u socon jireen. Laakiin waxaa xusid mudan Maxamed in ayna ahayn madaxweynaha markaas meeshii joogay xisbiga talada ka maqan ee laakiin ay tahay shaqada shaqo u taala kongreska inay xaliyaan taasna kongreska waxa uu muuqatay inuu guul dareystay xilligan bismahan ilaa xilliyii hore ayay soo socotay oo sanadihii ugu dambeeyay oo dhansaad ayay iska ahayd marka waa shaqo ay lahaayeen aqalka kongreska oo ayaga ay ku guul dareysteen
waan gartay laakiin
markii ay qabtaan oo xaliyaan
waan gartay marka markii labadoodu booqdeen mid walba fariintiisu maxay ahayd aanu ku bilowno Trump
Trump sida asugu ololaha uu siyaasadda ugu jiro inuu dadkan joojin doono sidoodaba soo qulqulaayo waa ololaha siyaasaddiisa campaignka hadalladiisa ayay ka mid yihiin madaxweyne Biden wuxuu leeyahay anigu waxaan diyaar u ah inaan la xaajoodo xisbiga Republicanka iyo madaxweyne horbaxsan Trump hadday diyaar u yihiin marka waxaa jiro bill la keenay oo aqalka senate-ka laga keenay oo la soo karkariyo xoogaa laakiin aad u malaysay markii dambe dimuqraadiga ay riixayeen markii la keenayna in xisbiga Republicanka ay boodeen marka midba ninka kale ayuu hadda eegayna waana sida caadiga iska ah waana meelaha dhibaha lagu kala qaato marka madaxweyne Biden wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ah inaan xuduudkan wax ka qabanno oo xirno biilankeena biilkiin waxaa diiday xisbiga jamhuuriga madaxweyne Trump wuxuu ku eedeeyay inaan dadka iska soo qulqulan madaxweyne Biden ku guul dareystay marka aniga ayaa diyaar ah inaan wax ka qabto runtii waana laba nin oo doorasho ku jira hadalladooda
waan gartay waxaa jira gobollo raadka dadka muhaajiriinta aad looga arkay haddii ay tahay gobolka Texas oo deris la ah dalka Mexico ah meesha talaabada koowaad dadku ay kasoo gelayaan iyo gobolka New York oo muhaajiriin aad u farabadan la geeyey marka gobolka Texas haddaynu ku horeyno waxaa jirta dood dhex taala madaxda gobolka iyo dowladda federaalka maxay isku hayaan labada dhinac
waxaa la isku hayaa waxa waaye cidda awoodda iskale dadkan inay celin karto iyo state-ka iskale mise dowladda federaalka iskale waxaa joojin kara dadkan iyo qaabka loo joojinaya hadba dadkan soo qulqulaya waayo gobolka Texas waa xuduudkaasna dhibaato ayay ku qabaan dadka faraha badan oo ka imaanaya dhanka Mexico marka waxa la isku haystaa waxay ahayd state-ka miya awoodda iskale oo yani maamuli karo meeshaan inuu maamulaan mise dowladda federaalka ayaa iskale maxaa la dhahaa awoodda lagu celinayo dadkan marka maxkamada la isla aaday maxkamaddu waxay umaleysaa inay xugmisay state-ka oo Texas laakiin waxaa imaaday haddana nin jaaj ayaa racfaan ka qaatay oo leeyahay lama joojin karo sida dadkan loogu dhaqma waa si bini-aadanimada ka baxsan laakiin maxamed waxaa xusid mudan state-ka Texas iyo state-yada xuduudka ku leh wadamada Mexico xuduudka la leh inay dhibaato xoog leh ay ku qabaan dadka soo qulqula waayo waa in meesha laga soo bilaabo ayagaa laga soo dhacaa waa in ayaga qaabilaan marka culays badan ayay ku tahay marka state-ka ninka governor-ka wuxuu sameeyey marka Texas dadka yimaadaan inuu soo qaado basas kusoo qaado oo keeno meelaha xisbiga dimuqraadiga ka taliyaan magaalooyinka ay ka talaan sida New York iyo Chicago kale iyo marka taas ayaa iyo New York kale culays keentay dadkii basta lagu soo qaado waa la keenaa marka waxay dadkan u baahan yihiin budget ay u baahan yihiin waxay kale u baahan yihiin in sharci iyo nidaamkii wixii la marsiiyey marka waxaa ku bixi doonta lacag aad u fara badan marka state-ka awood u male context oo kaleeto hadda magaalada New York kale waa la celcelisaa marka xagga dhaqaalaha ayaa la isku haystaa iyo sida dadka qoloba xoog malaysaa markaan inay saameyn xoog leh ku yeelatay dadka soo qulqulaya faraha badan marka hore waxay ahaan jirtay gobollada xuduudka laakiin hadda inay soo gudbeeno dadka dadka lagu soo qaado magaalooyinka waaweyn sida Jakarta iyo New York la keenayo
waan gartay marka haddaynu qodobka kasii hadalno magaalooyinkan dimuqraadiyiintu ka taliyaan Chicago iyo New York ay ku jiraan maxay la kulmaan magaalooyinkaasi marka laga hadlayo culayska ay keeneen dadka muhaajiriinta
walaa culayska ay la kulmaan maxamed oo badan yahay waa dad badan oo far badan oo muhaajiriin marka lagu keeno waa inaan meel dejiso waa inaan xaaladood caafimaad kala tacaasho waa inaan waxbarasho la raadiso waa in sharci loo helo waxaas oo dhan marka iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay budgetkaasna waxaa laga yaabaa inuu ugu jirin marka hore budgetkii la dejiyey sanadkii dowladda ama loogu talagalay marka culayska dhankaas oo ka imaanaa wuxuu kaloo ka imaanaa dad badan oo aan sharci lahayn oo magaalada lagu sii daayo dhanka ammaanka oo kale marka culaysyo fara badan ayaa iska jiro oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin sida nidaam ma aha dadka waxaan waa in la joojiyo marka culaysyada dhankaas ayuu ka imaanaa
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed cabdi xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ama xubintaasi amuraha mareykanka haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino hayo Xuseen Xasan Dadane.
Dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku qabatay dekedda Muqdisho konteynaro ay ku jiraan raashin dhacay. Dalka waxa uu leeyahay hay'ad ka shaqeysa tayadhoorka badeecadaha wadanka soo galaya. Awoodda dawladda ma gaarsiisan tahay inay xakamayso tayada waxyaabaha dalka soo galaya. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Maxamed Axmed Maxamed Jiidane. Labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahannada gobollada dhexe. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Axmed Maxamed Jiidane.
Su-aasha weydiisa haddaan usoo gudbo, anigu waxaan is leeyahay dawladdu waa dadaashay, shaqo fiican ay qabatay, laakiin marka la eego awoodda dawladda ma gaarsiisna heerkii la rabay. Oo hadda waddanku sidaad ogtahay dekedo fara badan uu leeyahay, dekedahaasoo dhammina waxay u baahan yihiin in laga warhaayo oo lagula kontrolo oo badeecadaha soo galaaya iyo adeegyada imaanaya waxa imaanaya oo dhan lala socdo. Marka anigu waxaan is leeyahay maya weli heerkii la rabay lama gaarin. Waxaan is leeyahay waa bilow fiican, laakiin dawladdu awooddeedu meeshii la rabay weli ma gaarsiisna. Waddankuna waa ballaaran yahay, waddanka dhammaana la rabaa in laga wada warhaayo.
Waa mahadsan tahay Maxamed Jiidane. Haye, markan waxaan soo dhaweynayaa Cadaawe Faarax.
Dowladda Federaalka Soomaaliya khaasatan hay-adda tayadhowrka u qaabilsan waa ay qabatay shaqo fiican, waana laga rajaynayaa shaqo fiican muddooyinka soo socda haddii Ilaahay idmo. Haddana waxay ku tilaabsatay shaqooyin fiican oo qof waliba uu markhaati ka yahay, oo ay soo bandhigeen dhacdadii ugu dambeysay oo ah raashinkii lagu qabtay tekedda.
Cadaawe, markale waa maadsan tahay. Maxamed Jiidane, sidaa maqlaysid, Cadaawe waxa uu leeyahay dawladdu iskuday ayay samaysay, wax fiicanna waa ay qabatay. Adiga dhalayshaada maxaad isleedahay? Haddii taa la qabalahaa howshan waa ay noqon lahayd mid guuleysata?
Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Haddii aan ka jawaabo su-aashaada, sidaan ka warhayno, hay-ad walba oo dawli ah marka laga hadlayo tayadhowrka ama hay-adaha dhan dawladdu waxay u baahan yihiin horta kow, number one, inay leeyihiin siyaasad ay ku shaqeeyaan. Qodobka labaad, inay leeyihiin siyaasad iyo habraac la raacayo iyo shuruuc kuwa oo ka wada hirgeli kara waddanka oo dhan. Marka annaga waad ogdahay waddankeena xaaladu iska soo maray. Marka waxaan is leeyahay, marka taa laga eego oo dhinacaas shuruucda iyo siyaasadaha iyo dhaqangalka, wixii la sameeyana waxaa la rabaa inay waddanka oo dhan ka hirgelaan oo degmo iyo tuulo iyo gobol iyo state intaba ay gaarto. Marka maadaama ay intaa oo dhan gaari karin, tayadii la rabana aysan soo saari karin, waxaan is leeyahay sidii la rabo ma aha.
Waa mahadsan tahay Maxamed Jiidane. Haye, markan waxaan soo dhaweynayaa Cadaawe Faarax.
Hadda waxa muhiimka waxay tahay in la ilaaliyo alaabta expire-ka ay waddanka soo gelisay in la ilaaliyo. Kadib waxaa loo gudbi doonaa proceskii dheeraay ee tayadhowrka oo ah markii badeecadan lasoo saaray dawladdu inay la socoto badeecada waddanka loo soo dhiibayo, in inta ka hor intan lasoo saarin inay kuurgasho qolada soo saaraysa. Kadib inta ay socoto oo proceska production-ka lagu jiro inay la socoto, lasoo raritaanka inay la socoto, dejinta inay wixii lasoo raray ay yihiin oo intaas lasoo socdo in la ogaado, haddana kadib suuqa in loo qaybiyo oo suuqa la geliyo.
Waayahay, waa soo gabagabeynina Maxamed Jiidane, adaan kugu hormaraya. Ugu dambeyn maxaa is leedahay, waddanka waxyaabaha soo galaya tayadiisa waa lagu hubin karaa, howsha hadda socotana waa ay noqon kartaa mid guuleysata?
Xuseen, aad aad u mahadsan tahay. Cadaawana waa u mahadcelinayaa. Ugu dambeyn anigu waxaan is leeyahay shaqsiyan, kow, horta waxaa loo baahan yahay hay-addu inay noqoto hay-ad qaran oo waddanka oo dhan ka shaqeysa. Qodobka labaad, waxaa loo baahan yahay maadaama sida uu Cadaawe sheegay dhowaan la aasaasay institution cusub, hadda dhismayana ay tahay, waqti ay u baahan tahay, maalina meela la gaari doonaa. Marka waxaa loo baahan yahay in la daadejiyo oo isteedyada la geeyo oo gobollada la geeyo oo degmooyinka la geeyo oo tuulooyinka la geeyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo shaqaale iyaguna caasimadii ka shaqeeya, isteedyada ka shaqeeya, gobollada ka shaqeeya, degmooyinka ka shaqeeya, tuulooyinka ka shaqeeya. Intaasba in la gaarsiiya loo baahan yahay.
Waa mahadsan tahay Jiidane. Haye, gabagabada dhankaada Cadaawe.
Sidaan hore usoo tilmaanay, hay-adda xilli aan sidaa u fogeyn ayay shaqo bilowday, ilaa haddana shaqooyin la taaban karo ayay qabatay. Marka hore waxaan leeyahay horta in la dardar geliyo shaqada hay-adda, oo aan ula jeedo in dad shaqadan yaqaano la qaato, in la hormariyo shaqaalaha ka shaqeynaya maxaa la yiraahdaa hawshan tayadhowrka, in la helo agabkii lagu shaqeyn lahayd materialska la isticmaal lahayd oo lagu hubin lahayd tayada iyo maxalli ilaada iyo dheedka waxaan la soo gelinay wadanka
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa doodayga la qayb galay Cadaawe Faarax Abdulle iyo Maxamed Ahmed Maxamed ciidane inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
waxaa dhigistayaal doodaasi gaar waxayna la soo jeediyay Xuseen Xasan Badane gudahaana doodaasi ayaa ugu dambeysay idaacadda caawa iyo dunida idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhamaantiinba sida iyo nabadgelyo.